Belgický dramatik, básník a esejista Maurice Maeterlinck, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1911, se velice zajímal o živou přírodu, zvláště o jisté její představitele nadané pozoruhodnými schopnostmi, ve kterých viděl projev velkého demiurga. Napsal o nich knihy Život včel, Život mravenců, Inteligence květin. Knihy ve své době proslulé a široce čtené. Napsal také Život všekazů, ale to je prý plagiát, prý tu práci někomu zcizil. Je to pravda, pane doktore?
Podle všeho, co já vím a co se vypráví, tak skutečně ten celý ten příběh toho života všekazů La Vie des Termites vydal vlastně v Jižní Africe jistý Eugène Marais na pokračování v afrikánštině. A jelikož Maeterlinck byl Belgičan, tak vládnul teda vlámštinou, francouzštinou a podle všeho si to všechno nechal poslat a Sacumprásk to přeložil a vydal. Takže je to jeden z takových jaksi ikonických příkladů nositele Nobelovky, kterou skutečně měl za něco úplně jiného, tedy, kterému stálo za to nejspíš přes tu lásku k tomu hmyzu pravděpodobně zcizit něčí práci. On v té Africe vlastně nikdy nebyl. Takže nejspíš je to pravda.
Mravenci jsou symbolickou figurou ve světové mytologii. Vystupují mimo jiné v Ezopových bajkách. V české literatuře je jako odpudivou totalitární společnost spodobněli bratři Čepkové ve hře z života hmyzu. S Ferdou Ondřeje Sekory, mravencem naopak sympatickým, jsme vyrůstali všichni. Setkal byste se někdy s knihou, nemyslím teďka odbornou, anebo s pohádkou, nebo s mýtem, ve kterých by vystupovali termiti?
Termiti vystupují už byť teda v marginální roli v ikonické knižce z 90. let od Bernarda Werbra, zase ve francouzštině Mravenci. Tak tam svoji jaksi marginální úlohu samozřejmě taky mají. Všichni, kdo to četli, tak ví, že tam termiti vystupují. Nicméně já v poslední době taky vyrůstám se svými dětmi a vidím, že čím dál víc se ten termit jako ten odpudivý a negativní tvor vyskytuje i v animované tvorbě filmové, v amerických animacích a podobně. A nedovedu si nespomenout na sice vědeckou, ale tímto směrem směřující práci mých kolegů z Belgie, kteří nedávno putovali po středoafrických zemích a tázali se místních. Tázali se místních, jakým způsobem s těmi termity žijí a nakolik vstupují do jejich kultury a pozbírali vlastně místní názvy pro termití královny, pro různé druhy, pro rojení a všechny tyhle fenomény a zjistili, že jsou tam vlastně desítky místních názvů a spoustu ať už předsudečných, anebo zcela přesných pozorování o tom, o těch termitech, protože oni tam samozřejmě s nimi po staletí žijí a na jednu stranu s nimi soupeří ve smyslu jaksi termitů jako konkurentů pro jejich zemědělství, na druhou stranu jsou pro ně vítanou potravou a ty obrovské stavby, které dominují ten ekosystém, tak vlastně vytváří samozřejmě kolem nich mýty a legendy.
Takže i biologové někdy vystupují v roli etnografů, jak jste teď
A vice versa místní obyvatelé mnohdy vystupují jako biotaxonomové, chtělo by se říci, protože jsou to oni, kdo tam žijí a mnohdy, byť třeba naším pohledem nevědeckými metodami, dovedou pojmenovat nějaké fenomény, dovedou rozlišit druhy, například podle toho, jak chutnají. To jsou věci, které my běžně neděláme. My ty druhy strkáme do mixéru a analyzujeme jejich genetický kód. Nicméně vlastně tahle ta kulturní taxonomie skutečně je taky věda sui generis.
Tak to byl takový krátký úvod o termitech a mravencích v kultuře a umění. Je fakt, že zejména současné umění vůbec, se o živou přírodu hodně zajímá. Čím dál tím víc. O nejrůznější formy, včetně tedy mezihvězdních forem, kosmos a mikrokosmos. A my dneska naopak budeme mluvit o té živé přírodě a kdo ví, jestli nějakého umělce nebudete předmětem svého zájmu, pane doktore, inspirovat. Ovšem je nejvyšší čas, vážení přátelé, abych našeho hosta představila. Je jim zoolog Robert Hanus, který působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a zabývá se chemickou ekologií a biologií termitů. To je složité, já se na tom časem zeptám, co to znamená. Ale krátce řečeno, pane doktore, vy se zabýváte životem, chováním a dorozumíváním fascinujícího společenství, které představuje jeden z paralelních organizovaných světů na naší planetě. Pozvala jsem vás, abychom dobrodružství vašeho poznávání mohli alespoň částečně sdílet. Opravdu je to objevné dobrodružství, protože doktoru Hanusovi se daří odkrývat dosud neznámé skutečnosti o životě těchto vysoce organizovaných tvorů a jeho objevy jsou významné v mezinárodním měřítku. Buďte vítán ve studiu, pane doktore.
Dobré ráno, taky vás dopoledne. Zdravím už po 8 minutách vysílání, jsem se k tomu dostal.
Já se omlouvám. Moritz Maeterlinck považoval termity, mravence a včely za tři pokusy nepoznatelného s velkým N, než uvedlo na svět člověka. Proč jmenoval termity na prvním místě? Čili od kdy jsou na světě, asi se zeptám.
Nevím, zda to Maeterlinck věděl, zda měl naše genetické datovací nástroje v ruce. Nicméně my to dnes skutečně můžeme směle tvrdit. Ten interval spolehlivosti hovoří o období 170 až 140 milionů let zpět. To znamená křída, chtěli bychom to říct v geologickém čase. A to je činí skutečně nejstarším společenským hmyzem.
Mm-hmm. Neobyčejně úspěšným.
Být historicky a geologicky starý neznamená automaticky úspěšný. Spoustu biologicky a historicky starých organismů už tady s náma není. Většina toho, co v historii vzniklo ve smyslu linií vývojových, už tady s námi není. Nicméně oni skutečně úspěšní jsou. V Čechách se to špatně vysvětluje. V Čechách se s tím nenarodíme, s tímhle vědomím, protože tady s námi nejsou. Nicméně pokud bychom se posunuli trošičku blíž k tropům, trošičku blíž k obratníkům a rovníku, věděli bychom, že je to skutečně dominantní organismus, dominantní ve smyslu jaksi v živočichů všech.
Dá se u nich pozorovat nějaký vývoj druhu od těch nejstarších nálezů, když existují na světě tak dlouho?
Nesporně. Když bych šel úplně vlastně strašně do hloubky do historie, tak já jsem hovořil něco o 170-150 milionech let. Už z období před 135 miliony let dokážeme najít fosílie, které jsou vlastně nejstarším důkazem fosilizované dělby práce. Pro laika by to neznamenalo víc než takový amorfní důlek v kameni. Pro jaksi paleontologa hmyzího nicméně jsou dva různé dělíky, z nichž jeden nese křídla a druhý křídla nenese, důkazem toho, že na světě byla královna a že na světě byl dělník. To znamená, že to je ten nejstarší důkaz toho, jak dnes definujeme ten společenský hmyz. To znamená tak, že někdo pracuje a někdo se rozmnožuje. Nakolik je to pro toho, kterého výhra a nakolik je ten, který hybatelem věcí v té societě, v té kolonii, to je zase další otázka. Nicméně, pokud se vrátíme k těm druhům, které dneska tady s námi žijou na té planetě, k těm, řekněme, 3000 druhům, tak i tam dokážeme sledovat různé stupně sociality od poměrně jednoduchých komunit, kde tedy na hromádce žije pár desítek nebo stovek zvířátek, až po ty extrémně vyvinuté, extrémně komplexní, to jsou ty, které posluchači a všichni známe, ať už jsme v Africe byli nebo nebyli, tak jsme určitě viděli obrázky, tedy druhy, které staví ta obrovská termitiště, obrovská hnízda, kde teda je 4-5 milionů zvířátek na hromadce.
Jsou termiti a mravenci příbuzní?
Nesporně nejsou. Jakkoliv historicky se termitům říkalo white ants, tedy bílí mravenci, je mezi nimi propast mnoha milionů let. A je to tedy, narazila jste na jeden z aspektů vlastně i vědeckého poznání, který nám do dneška vyráží dech, nakolik se tyhle evolučně vzdálené linie dokázaly zhostit podobných úkolů v mnoha směrech strašně podobně. Tím, k čemu se ať už dostaneme nebo nedostaneme, je nezávislý vznik a vynález zemědělství v uvozovkách, to znamená pěstování hub ve vlastních stavbách, které slouží k obživě celého toho společenství, celého toho, ať už termitiště nebo mravenčí kolonie.
A tohle je ale, myslím, nesmírně zajímavá otázka. Aspoň by jako lajkově naprostému to tak připadá. Jak to, že ty dva druhy žijí vedle sebe? Mně to přijde, jako by žil současně homo sapiens a člověk neandertalský a dělí se o ten svět. I když samozřejmě tady klimata různých pásem bude hrát roli, ale přece jenom myslím snad, že i mravenci žijí ve stejných místech jako termiti.
Jistě. Jsou to právě spolu s termity ti mravenci, kteří vládnou těm tropickým a subtropickým oblastem. Ale vy jste na tu otázku, kterou jste položila, tak jste vlastně možná netuše sama odpověděla. Vy jste použila to slovo dělí si ten svět. Oni si ho skutečně dělí, protože pokud já zapomenu na ty dvě extrémní skupiny, o kterých jsem se tady zmínil, to znamená ti pěstitelé, tak drtivá většina mravenců nejsou nic jiného než vlastně zlí predátoři. A všichni bez výjimky termiti jsou bíložravci. Takže vy jste vlastně sama odpověděla na to, tím, že jste sdělila, že oni se o ten svět dělí. Termiti skutečně jsou na světě proto, aby... Lépe řečeno, nevíme, proč jsou na světě, ale to, co na světě činí, je to, že recyklují materiál rostlinného původu desítky milionů tun celulózy ročně. Mravenci jsou masožravci. Ve výsledku na jednu stranu se o svět dělí, na druhou stranu jsou to ty nejkrutější nepřátelé, jeden vůči druhému. Termity tedy obětí toho mravence a celá ta evoluce, teď bychom použili ještě jeden termín koevoluce, není to žádné složité slovo ani pro naše posluchače. Koevoluce, že společně skutečně kráčejí ty miliony let. Mravenci chtějí termity požírat, termiti se jim chtějí bránit. A proto oba vypadají tak, jak vypadají.
Co termity charakterizuje?
Spousta věcí.
Já se tak tomu, zkuste já se tomu nejdůležitější.
Pár let věnuju a tudíž bych o tom mohl hovořit asi hodiny, co je charakterizuje. No, charakterizuje především to, že jsou to stvoření, která žijou na hromádce společně v nesmírně semknuté komunitě. Ve většině případů z těch desítek, stovek nebo milionů obyvatel toho hnízda je to právě jeden jediný pár, který se rozmnožuje. Charakterizuje tedy to, že jsou učebnicovým a zářným příkladem monogamie, drtivá většina těch druhů. Já tu charakteristiku opírám trošičku o to, co my si představujeme o mravencích. Zároveň charakterizuje to, že tam máme jak samce, tak samice. Veškeré mraveniště, kromě pár chvílek v roce, kdy tedy odletí ti efemérní samci, kteří pokud mají to štěstí a setkají se s nějakou královnou, tak záhy na to zahynou, tak jsou vlastně jenom samičky. I ten Ferda Mravenec teda byl holka, zjevně.
No ta hrůza to tady radši ani neříkejte.
Nedá se nic dělat.
Nedá se nic dělat, biologicky se nedá nic dělat.
A termiti se v tomto směru liší, mají jiný způsob určení pohlaví, mají vlastně chromozomový způsob určení pohlaví tak jako my. Mají dvě pěkné sady chromozomů a pokud se to sejde tak, pak je z toho sameček, pokud se to sejde onak, je z toho samička, takže máme vojáky, vojačky, dělníky a dělnice. To jsou ty jaksi klíčové na první pohled rozdíly, které bychom viděli, kdybychom si vzali dvě Petriho misky, podívali se na mravence a na termity. A třetí aspekt, velice krátce, je právě ten způsob života, to je ta dieta, ta potrava. Tomu vlastně všechno přizpůsobují. Kdybyste se možná při tom pohledu na tu Petriho misku taky řekla to, že termiti nemají oči. Ano. To je další z rysů, který souvisí s tou bíložravostí. Oni nepotřebují běhat po povrchu a lovit nějakou kořist. Oni naopak preferují být zakutaní pod zem, zahrabaní ve dřevě a tak dále. Nebýt na očím zejména těm mravencům ani nikomu jinému. Takže všechno to, co dělají, včetně těch fantastických staveb, které všichni známe, tak je dílem jejich čichu, hmatu a sluchu.
Známe v říši živé přírody ještě jiný podobný model společenství, jako mají termiti a mravenci.
Tak pokud bychom chtěli školomecky jaksi udělat seznam toho, čemu říkáme společenské uspořádání, cizím slovem eusociální, to znamená pravá socialita, pak bych tady vyjmenoval pár zvířátek počínaje hmyzem, od třásněnek, některých mšic a podobně. Dostal bych se do slaných vod oceánů, kde bych jmenoval některé korýše, rodu Sinalpheus. Dostal bych se nicméně i k savcům, kdy v Africe máme zástupce hlodavců, ripošů, kteří taky splňují učebnicová kritéria toho, co to je usocialita. Ale pokud bychom chtěli skutečně se na to dívat trošičku nevědecky a podívat se na tu societu tak, jak funguje a jakých dosahuje výsledků a kolik je tam jedinců, pak bychom zůstali u mravenců, čmeláků, včel a termitů. To znamená u několika skupin vlanokřídlých a potom teda toho těch našich termitů.
A ta termití společenství jsou tedy zřejmě největší organizované skupiny.
To se týče počtu jedinců, tak kráčejí ruku v ruce s těmi mravenci nesporně. Co se týče celkové hmotnosti toho jejich díla, tak nesporně jsou termiti těmi šikovnějšími staviteli a vsázejí na stabilitu, dlouhověkost a jaksi odolnost ve svém prostředí, což jim potom umožňuje zase na druhou stranu investovat do jejich počtu a tak dále. Takže to je druhý pohled na věc. Třetí pohled na věc potom je, kolik jich je na světě. I tam kráčejí ruku v ruce mravenci a termiti. Termitů je o trochu víc, o půl řádu až o řád, kdybychom je všechny dali na váhu, na hmotnost, chtělo by se říct. A víceméně to odpovídá tomu, kolik je lidí vlastně. Kdybychom je všechny se nám podařilo dát na váhu.
Ano, teď jsem ztratila řeč na chvíli. Prosím vás, a nakolik jsou prozkoumaní vlastně? Když mluvíme o stavu v roce 2018?
Když mluvíme o stavu
2018? Kolik tajemství zbývá?
Tajemství zbývá spoustu. Ta biologie má svůj nějaký ultimátní cíl, který se skrývá za tisíci, statisíci články. A to je proč? A my se o mnoha věcech dozvíme jak. A jenom v hrozně málo případech se dozvíme proč. Je to proč, které nás vede k potom těm otázkám evoluce nebo k těm otázkám toho hybatele, té hybné síly toho, proč vypadá takhle tahle planeta, proč takhle vypadají naše životy, proč takhle vypadá ten vesmír. A podobně tak mohu popsat statisíce hvězd, a k tomu, proč se dostáváme hrozně pomalu. Takže já věřím, že máme ještě spoustu otázek před sebou. Nicméně, vy jste tady začala s Maeterlinckem jako vlastně poetickým popisným pohledem do světa termitů a já, kdybych dneska tu knihu otevřel shodou okolností, aniž bychom byli na tom jakkoliv domluvení, mám tady před sebou na stole, tak bych skutečně mohl dokumentovat na každé druhé straně, že jsme po těch 100 letech necelých o kus dál v těch našich znalostech, co se děje teda v podzemí a v těch hlubinách těch termitišť.
Myslíte o pořádný kus?
O pořádný kus, dá.
O pořádný kus.
A není to jenom tím, že máme v rukou přístup ke genetickému kódu, ale jenom tím, že taky my do toho pralesa jezdíme a taky a další generace na to koukají pod trošku větším drobnohledem.
Nakolik se na tom kusu dál podílí právě česká biologie či zoologie?
Je to hrozně zvláštní otázka. Nese sebou tedy dvě podotázky. Za prvé, proč se něco, co je vlastní,
co tu není?
Co se vlastní tropu, co je vlastní tropům a subtropům zkoumá tady.
Ano.
Tak na to mám zase několik pododpovědí. První z nich je, že v tropech se děje z pohledu biologie strašně moc zajímavých věcí, ale většina univerzit a akademických pracovišť je v mírném pásmu, kde se líp žije těm lidem. Stejně tak nejsou univerzity na Antarktidě a podobně, přestože se tam děje strašně moc zajímavých geologických a klimatických věcí. Ale druhou pododpovědí je, že svět je mimořádně globalizovaný a tudíž to dnes už není tak flagrantní být ve spojení s vědeckou komunitou kolem světa a být zrovna v Čechách. A třetí odpovědí na tu druhou podotázku je, proč teda v Čechách a ne v Polsku například, nebo na Slovensku. A to už je záležitost hrozně jednoduchá, protože nás všechny, kteří se o zrovna tenhle společenský hmyz zajímáme, tak nás nějakým způsobem vzdělával profesor Hrdý, který už tady s námi není, ale v celou druhou půlku 20. století ten svůj zájem o termity choval, jak vědecký a skutečně v tom našem mateřském ústavu, kde dneska pracujeme, tak působil, tak i ten laický nebo jaksi ten srdeční zájem. Tou dobou bylo samozřejmě trošičku složité jezdit po světě Takže se ty jeho zrak vědecky upíral ke Kubě, Číně a podobným místům, kde se, kam se cestovat dalo a dá, i dneska sice. A pro něj to byla jedna z mála destinací a přesto tam, jak se objevil, spoustu zajímavých věcí a dodnes žijeme z termity, které on přivezl z tamnějších končin.
O těch si určitě řekneme, jaké zkoumáte tady v Praze. Otázky našemu hostu, vážení přátelé, jímž je zoolog Robert Hanus, můžete posílat na adresu vizitka@rozhlas.cz. Výběr hudby tentokrát připadl na mě a já jsem přinesla CD s nahrávkami, které mísí různé hudební tradice. Poslechneme si teď egyptského hudebníka Hosana Ramziho v jeho skladbě Saharská jeskyně. Žijí termiti i v okolí Sahary?
Nesporně. Já jsem měl možnost tam párkrát jet a pár jsem si jich domů přivezl.
Výběr tedy je na místě.
Ano. Thank you.
Vážení přátelé, na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte pořad Vizitka. Naším hostem je zoolog Robert Hanus a jsme s ním na výpravě do podivuhodného světa termitů. Pro vaše otázky je k dispozici adresa vizitka@rozhlas.cz. Pane doktore, vy jste vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Tam se vám termiti přihodili jako životní téma?
No, tak jako spousta věcí v životě, i tohle byla náhoda. Člověk si to zpětně snaží nějakým způsobem obhájit a nějakým způsobem v tom hledat osudovost, proto aby neviděl těch 15-20 let za sebou promarněných, ale dostal jsem se k tomu úplnou náhodou a dovedu si představit, že spousta z nás bychom mohli dělat jiná povolání. U mě to téma vzniklo z liknavosti, nerozhodnosti a neschopnosti najít životní cestu. V polovině studií v Přírodovědecké fakulty jsem se zapsal ještě na sociologii na Filozofické fakultě a říkal jsem si, dobře, zkusím jiný vesmír, jinou niku. Třeba mě něco chytne, třeba pro něco zahořím. Nakonec jsem skončil tak, že jsem běhal mezi jednou školou a tou druhou a vždycky tou jednou jsem tu druhou omlouval a vice versa. A v principu mě z toho schizmatu vytáhl jeden z mých profesorů na přírodovědě, který mě vzal za ruku a řekl, dobře, tak ty tady zkoumáš zvířátka, zároveň tě zajímá nějaký společenský život. A mě za tu ruku odvedl do toho mého domovského ústavu, kde sídlil právě pan docent Hrdý, který se mě ujal a vlastně otevřel mi ten svět živočichů na straně jedné a společenských živočichů na straně druhé.
Právě, že tu sociologii, tudíž asi jste mohli nějakým způsobem trošku uplatnit přece jenom v těch vašich zkoumáních, nebo je to tak absolutně jiný svět?
Ano i ne, protože jaksi touha po hledání analogií, připodobňování, která může končit až sociálním inženýrstvím mezi světem společenského hmyzu a člověkem, je samozřejmě tenký led. A jakkoliv toho i dnes v rigorózní popisné biologické vědě zneužíváme, tak se snažíme skončit na úrovni nadpisu toho článku. Ta současná věda samozřejmě je kompeticí a soutěží o to, kdo si vícekrát a kolik lidí si přečte naše výstupy. A tudíž člověk ochotně sklouzává minimálně v tom názvu k něčemu, co vytváří tu analogii člověčího a hmyzího světa. Nicméně hned na konci toho titulku by měl přestat a začít se skutečně rigorózně věnovat té biologii. A samozřejmě už jenom ten výběr naší nomenklatury a taxonomie pro ten společenský hmyz, kdy hovoříme o králích, královnách, vojácích a dělnicích, je skutečně svádí k těm analogiím a našli bychom je všude a i tady od Metterlinka až po víceméně nedávnou minulost nebo současnost. Tato přirovnání jsou na místě, nicméně potřeba v tom směru být opatrný.
Ono, není divu, že to svádí k těm analogiím s lidským světem. Jednak nemůžeme vystoupit z toho, že jsme lidské bytosti a svět pozorujeme prostě naším pohledem, ale skutečně ty říše toho společenského hmyzu budí v člověku úžas, ale současně nějaký úděs, protože to představuje určitou verzi společenského života, o které i my víme a děsíme se, že je svým způsobem možná, byť ne tedy biologicky, i na té lidské úrovni. To, co vás chci zeptat, i když to je tedy nevědecká otázka, prosím, tak jak vy ty termity sledujete, jak je pozorujete s obdivem a jako nějaké mimozemšťany, kteří tady s námi žijí paralelní opravdu svět ve stejném světě?
Tohle se asi vyvíjí s časem. Mm-hmm. Když jsem to viděl poprvé, tu masu zvířátek, a nevěděl vlastně ani kdo je kdo, tak jsem to skutečně sledoval jako mimozemšťany, na to jste pojmenovala správně. Nicméně toho reálného obdivu, takového toho jaksi v pohledu na modlu, která je skutečně dokonalá a obdivuhodná, tak toho člověk dosáhne, až když jede tam, kde ty termiti žijí a bydlí. vlastně laboratorní práce samotná, laboratorní pohled, vlastně abstrahování od toho prostředí a vypitvávání jednotlivých detailů toho člověka tak úplně nenaplní jako to, když má tu možnost skutečně tam jet a vidět, že ty termiti nejsou nějaká malá stvoření ve svých domečcích, ale že jsou to hybatelé ekosystému a že nějakým způsobem přetvářejí krajinu. A že když se umanou, že potřebují postavit hnízdo v podobě dokonalé koule, tak si postaví hnízdo v podobě dokonalé koule. Když se umanou, že potřebují hnízdo co největším kontaktem s terénem, tak postaví dokonalou homoli v krásně sinusoidního průřezu. A tam člověk vlastně na tom, spíš na tom samotném díle těch termitů v tom jejich prostředí, člověk prožívá ten pocit nějakého obdivu. A který je umocněn tím, kolik jich teda všude je. Protože když se opřu o nějaká čísla, naši kolegové v Africe nedávno dělali takový průzkum, možná trochu nudný, že tedy počítali počet jedinců termitů v různých místech kamerunského pralesa a došli po dlouhém bádání k počtu 1200 jedinců na jeden průměrný, obyčejný metr čtvereční pralesa na celém tom zkoumaném území. Takže i ta všudy přítomnost nějakým způsobem člověka v člověku budí obdiv a ve výsledku potom co dokážou napáchat za škody samozřejmě.
No obdiv a děs současně.
Samozřejmě.
Já jsem četla, tuším právě v knize pana profesora Žďárka o hmyzích společnostech a rodinách, takže termiti jenom ve Spojených státech každoročně napáchají škody, které se rovnají důsledkům hurikánu Katrina. A že to jsou prostě celosvětově obrovité škody. Tak se chci zeptat, a teď mě stejně napadla řada otázek, já doufám, že nezapomenu. Chci se zeptat, tak ty společenské hmyzy. O včelách víme, proč jsou užitečné jako obecně v přírodě i pro člověka. Čím jsou užiteční v přírodě termiti? Jaká je jejich funkce v přírodě?
Strašně moc užitečný. Když byste si vzala seznam těch 3000 druhů, tak byste skončila na jedno maximálně dvojciferném čísle těch, kteří skutečně nějakým způsobem se potýkají s člověkem a které člověku činí problémy nebo s kterými člověk problémy má. Nicméně globálně jsou termiti hybatelem tedy koloběhu živin. Představme si, že by tak jako v různých analogiích a mýtech a pohádkách nebyla smrt. Pokud by nebyla smrt dřevní hmoty v tropických lesech, tak by tam za pár chvil nebyly vůbec žádné živiny. My víme, že tropy jsou na živiny vlastně nesmírně chudou oblastí. Mm-hmm. Jsou nesmírně energeticky výhodné, spousta vláhy, spousta oslunění. Nicméně díky tomu, jak tam ten život bují, tak o samotné živiny je tam veliká nouze. A termiti ročně vlastně recyklují stovky milionů tun celulózy, která se ukrývá v kmenech stromů, která se ukrývá v těch rostlinných pletivech.
Počkejte, to můžou žrát i knížky.
To můžou žrát i knížky, to oni ohodně činí. Uh-huh. Pokud chcete udělat termitovi radost, tak mu dáte papírový kapesník nebo knížku.
No, ale pak byste mluvil o těch stavbách, tak na ty se určitě chci zeptat. Tak já se chci zeptat, můžou mít termiti estetické cítění? Nebo to je jenom z našeho hlediska?
Pokud tu otázku rovnou budu interpretovat přes ty stavby,
ano.
Protože tam nejspíš ten váš dotaz směřuje, pak ji budu muset obrátit z hůru nohama. Je to spíš tak, že termiti díky účelnosti svého chování k jehož evoluci měli pár desítek milionů let, dokážou pracovat, chtělo by se říct, přírodním tvaroslovím. Takovým způsobem, že brnká o naše estetické cítění. Není to obráceně. To znamená, že právě díky té účelnosti používají to biologické tvarosloví tak, že nějakým způsobem rezonuje s naším cítěním a to nemusí být za každou cenu s tím cítěním, které jsme dostali kulturně, ale s tím evolučně zděděným citem pro pravidelnost, souměrnost a tak dále. Což v našem estetickém cítění, tom jaksi biologickém, má zásadní roli. Zásadní roli v potýkání se s partnerem, nějaké tvary, nějaká symetrie a v potýkání se s přírodou jako takovou. Nejspíš je nám hluboce zakořeněno, že pěkný, kulatý jablíčko bude asi jablíčkem zdravým. a jaksi asymetrické pokřivené jablíčko bude pravděpodobně napadeno, parazitováno a podobně. A tímhle způsobem nás zjevně o naše estetické zakořeněné tedy hodnoty mohou brnkat ty stavby termití, které, jak jsem říkal, dosahují těch krásných tvarů v mnoha případech.
Zřejmě je to taky funkčnost, hlediskou funkčnosti.
A ruku v ruce to kráčí s tou funkcí, která je skutečně v mnoha směrech dokonalá ve smyslu, pokud si vzpomeneme teda na ty ikonické stavby těch afrických subtropů nebo jihoamerických či australských, tak tam je zatím vším se ukrývá ta funkčnost ve smyslu výměny tedy metabolického tepla a výměny těch metabolických plynů. Tohle se nejvíc týká právě těch pěstitelů hub, kteří mají několik kilogramů vlastně houbových zahrádek v centru toho svého hnízda. A co ona ta houba dělá? Ona ta houba samozřejmě stravuje to, co oni nosí za potravu, ona produkuje oxid uhličitý a teplo a ti termiti to musí ventilovat. To, že to je inspirací pro biomimetickou architekturu člověčí, to víme. Několik takových budov je jaksi světoznámých, zejména ta v zimbabském Haráre, tedy z roku 96 od pana Mikea Pierce, která tam stojí tedy už přes 20 let. Původně to byl obchodák, nevím, jak dneska se zimbabskou inflací, jak tam kvete luxusní zboží. Nějakou dobu tam sídlilo i ambasáda Spojených států, tuším. Ta budova stále stojí a je kolem ní teda hrozně zajímavý příběh v tom, že ona se honosí tím, že je vlastně inspirována tím termitím světem. Je to v oblasti, kde právě žije ten rod Macrothermes, který tady staví ta obrovská hnízda a jsou tam ty houbové zahrádky. Nicméně ten mechanismus, který je vevnitř využit a použit a nějakým způsobem deklarován jako inspirován termity, tak poslední výzkumy z posledních 15 let říkají, že to v těch termitištích chodí vlastně docela jinak. Mm-hmm. Nic to nemění na tom, že ta inspirace architektonická tu je. Nicméně ten samotný princip toho autonomního ventilování u termitu pravděpodobně bude jiný než ten model z 60. let, podle kterého byl ten dům postavený. Nenadarmo tam v podzemí se skrývají docela mocné větráky, které tomu pomáhají teda v tom baráku.
Termiti to mají jinak.
Termiti ty větráky nemají, nicméně bylo by možná nad rámec našich možností si vysvětlovat, časových možností si vysvětlovat to, jak to tam reálně funguje. Ta představa termosifónu, jak se jí říkalo kdysi, na jejím základě jsou právě designovány některé stavby člověčí, tak dneska ustupuje představy trošku jiné.
Jak vy se do toho termitiště podíváte, když ho zkoumáte? Toho musíte destruovat, nebo jak to děláte? Aha.
To je odvrácená stránka té práce, je, že jsem pravděpodobně v životě neviděl termita, který by nebyl ve stresu. Protože ve chvíli, kdy já se na ně chci podívat, tak na něj nejčastěji musím mít bohužel se sekyrkou v lepším případě, pokud ne s pilou nebo lopatou. Je to samozřejmě, to sebou nese i tu záhadnost těch tvorů, protože proto se o nich tak dlouho tak málo vědělo, protože žijí tímhle kryptickým způsobem. Ale skutečně musím k smrti vyděsit a pak teprve se s nimi můžu potýkat. Takže ta práce je občas dokonce i fyzicky náročná.
Mají termiti inteligenci?
A je. Zrovna chvíle na písničku.
Kolektivní inteligenci.
Chvíle na písničku. Inu, zase ten dotaz překlopím do roviny, o které můžu něco říct.
Ano.
A je to tak, že jaksi dlouhodobě se badatele nějakým způsobem snažili odpovědět na otázku, zda ti jednotliví malincí mravenci, jednotliví malincí termiti jsou nějakým způsobem svým nervovými schopnostmi a schopnosti svého mozku vybaveni nějak zásadně lépe než ten solitérní neboli samostatně žijící hmyz ve světle toho, že dokážou společně udělat takové obrovské dílo, jako jsou ty jejich stavby. Odpověď zní, že co se týče kognitivních vlastností, tak ten mravenec a termit je podobně primitivním zvířátkem jako někdo, kdo žije sám. Co je činí výjimečnějšími a lépe vybavenými jsou smysly. To znamená čich, smysl pro vibrační komunikaci a podobně. A je to tím, že tedy žijí na té hromádce a nespoléhají se jenom na svoji vlastní percepci světa, ale musí komunikovat s okolím. Takže co je činí jaksi lépe vybavenými, tak je to například ta vybavenost čichových receptorů, to znamená jejich nosu, což jsou tykadla, tam jsou nějaké proteiny a nějaké geny, které jednoznačně ukazují, že ten společenský hmyz je lépe třeba vybavený.
Vystudujete i jejich dorozumívání a přinesl jste takovou nahrávku zvuku. Ten zvuk nebo pohyb nebo ty vibrace jsou zřejmě jednou z forem jejich, tak říkajíc, jazyka, abych řekla.
Je to tak.
Ano. Tak my si ji poslechneme. Co to dělají?
Co jsme slyšeli, byla nahrávka vojáků, to znamená té specializované obranné kasty, u jednoho druhu původem z Asie, který ovšem je onen imigrant do Spojených států, kde dělá ty obrovské škody. To, co ti vojáci dělali, bylo, že svými hlavami vlastně tloukli o podklad, v tomto případě tedy o nějaké dřevo, v kterém bydlí, nebo o stěny vlastního hnízda. A to, co dělali, byl poplach. Ten poplach se dokáže v tom termitišti tímto způsobem, protože termiti ho vnímají, byť tedy kolenem paradoxně, tak jako většina hmyzu má tedy ten orgán pro vnímání vibrací nikoliv někde na hlavě, ale na končetinách, protože s těmi tedy se dotýkají povrchu, ten se dokáže lavinovitě šířit. To znamená, že pokud jeden z vojáků začne má nějakým způsobem pocit, že je v hnízdě průvan nebo vetřelec, tak začne vibrovat, ostatní se k němu záhy přidají a ve výsledku to vytváří takový vektor, který má vektor toho vzduchu, který má nějaký směr, lze poznat, ten termit to pozná těma nožičkama, odkud se šíří, jak je intenzivní a po nějakou dobu klidu samozřejmě zase odezní. Takže to byl poplašný signál.
My se teď poslechneme další skladbu australské skupiny Široko s názvem Shadows a předpokládám, že termiti žijí i v Austrálii.
Samozřejmě.
stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte vizitku s doktorem Robertem Hanusem, vědcem, který se zabývá výzkumem podivuhodného společenství termitů. Pokud máte nějakou otázku, vážení přátelé, můžete nám napsat na adresu vizitka@rozhlas.cz. Času nás bývá málo, pane doktore, vaše téma je obrovsky rozsáhlé a velice vzrušující. Zkuste nám ještě něco říci o termitích královnách, protože to je skoro neuvěřitelné.
Mám vám říci o termitích královnách, co si o nich myslel Maeterlinck a co si o nich myslíme my dneska.
Ano.
Já jsem si to tady někde tuším založil. Ano, tady to máme. Takže 20. léta v minulého století. Tato melancholická dvojice, uzavřená na věčné časy v podlouhé komůrce, stará se výhradně o rozplozování. Král, jakýsi princ manžel, jest ubohý, malý, zbědovaný, nesmělý, bojácný a zalézá vždy pod královnu. Tato královna se vyznačuje nejohromnějším zbytněním břicha, jaké lze vidět ve světě hmyzu. Kde přece příroda není skoupána zrůdnosti. Není ničím jiným než ohromným břichem nabubřelým vajíčky až k prasknutí, podobajícím se úplně houskové jaternici, z níž jen takže vyčnívá hlava a hrudní štít. Tak tohle byla jaksi neúplně romantizující popis toho, jak to je. Nicméně skutečně ty termitiče se vyznačují tím, že ve většině případů tam žije jeden malý, chtělo by se říct si ubohý, hubený král a jeho partnerka někdy zvětšující svůj objem mnoha setkrát. Je ve výsledku potom taková královna veliká jako naše dlaň. A ta se nevěnuje po mnoho let ničemu jinému, než že tedy nějakým způsobem rozplozuje tu kolonii a klade vajíčka. Co je na tom strašně zajímavé, je tedy, že dokáží spolu v tomhle párečku žít mnoho let. Ono se to relativně špatně zkoumá, protože ne každý badatel vydrží tak dlouho zkoumat jediný pár termitů třeba. Nicméně rekordy hovoří o 40-50 letech. Takové ty empirické, skutečně podložené situace skutečně dokumentují 20 let hravě.
Života
té královny. I toho jejího partnera, i toho krále v tom termitišti. Což je skutečně zase rekord. My jsme sem nepřišli tedy číst knihu rekordů, ale tohle je společně s některými opět nepřekvapivě mravenci. Situace celkem bezprecedentní ve srovnání se solitérním samostatně žijícím hmyzem. Je to ostatně taky jedna z věcí, jeden z otazníků, který si klademe při našem bádání. Zjednodušeně, hrozně banálně řečeno, jak to ta královna s tím králem dělají. Co druhá nit tedy toho sledování těch reprodukčních systémů nebo reprodukčních situací nebo strategií, kterou sledujeme, je bádání na druzích, kteří tu otázku rozplozování, jak by řekl Maeterlinck, řeší úplně jinak. A tudíž, že tuhle tu jednu obrovskou houskovou jaternici nahradí spoustou maličkatých královniček. To je něco, to je zvláštní strategie a zvláštní fenomén, který pozorovali úplně poprvé naši kolegové japonští je to vlastně už 10 let a popsali to jako strašnou zvláštnost toho termitího světa, kdy tedy na hromádce žije jeden král ve skupině, obrovské skupině, nazvali bychom ji harémem vlastně, úplně stejně vypadajících a stejně starých samiček. No a při našem bádání, při těch našich výpravách do těch tropických lesů, kam ti naši japonští kolegové nevkročili, tak jsme zjistili, že tenhle unikátní fenomén není otázkou jednoho jediného druhu nebo několika málo druhů jednoho rodu, tak jak oni původně zamýšleli, ale že to je mnohem rozšířenější věc. A co se ještě ukázalo, jak v těch pracích těch našich kolegů, tak našich, že to je ještě ořád složitější, než když se na to člověk jenom očima podívá. Když se na to totiž podívá geneticky, tak zjistí, že nejdřív má kolonii s králem a královnou, kteří ji společně založí, takže v potud je všechno v pořádku, ale ta královna zakladatelka po velice krátkém období, někdy je to jenom rok a půl, třeba zahyne. Ale ona předtím, než zahyne, tak naklade sérii sadu vajíček, která nedovolí králi oplodnit, A ta vajíčka se vyvíjejí specifickým způsobem, tak to znamená partenogenezí, a vzniknou z nich klony, takové nebo chtěl by se říct poloklony, té královny zakladatelky. A to jsou právě ty mladé královničky, které nějakým způsobem fungují potom s tím králem. Takže to je velice, velice sofistikovaný genetický systém, jak nespoléhat na jednu královnu, ale roznést vlastně tu její, ten její genetický přínos, ho rozprostřít mezi spoustu, někdy 20, někdy 50, někdy až 600 královen, které jsou geneticky velice podobné. 95% plus schody s tou jejich matkou a vytvořit takovýhle zvláštní harem. To je jedna z věcí, kterými se zabýváme a skutečně to je kombinace cestování do terénu a práce v těch tropech s nějakou rigorózní laboratorní prací.
Vězdíte tedy do francouzské Guajany v Jižní Americe, ale jenom k tomuhle tématu chci poznamenat, to je prostě něco naprosto úžasného, takové to klony té původní královny, to je něco jako věčná Eva. Asi. Královna, která žije ve svých neustále se reprodukujících
dokud
kopiích.
Je na světě kolonie.
Dokud je na světě kolonie.
Není to, to je fantastické. Není to, nelze to postavit tak, že to bude, dokud bude svět světem, ale lze to postavit tak, dokud je na světě ona kolonie.
Tak jistě v tom světě mravenců ta kolonie je tím celým světem. No ale to se dostáváme právě k té otázce, kterou vy jste, nebo k tomu tématu, které vy jste pojmenoval během našeho rozhovoru, že vy víte, jak ty věci probíhají, ale nevíte, proč. To je taková záhada. Myslíte, že se k ní někdy přiblížíte? Nebo já se zeptám jinak, co z termitího života byste si nejvíc přál rozluštit?
Musím se přiznat.
Na závěr.
Musím se přiznat, že i v tomhle se člověk vlastně mění a vyvíjí. Před 15 lety mě zajímaly trošičku jiné věci než dneska. Oni se paralelně s tím vyvíjejí taky metody a vyvíjejí naše jaksi technické vybavení. A zároveň si člověk na některých tématech vyláme zuby a začnou ho fascinovat a přitahovat trošičku jiná. Takže já odpovím takovou vyhýbavou odpověď. Já bych si hrozně rád přál rozluštit to, co jsem zadal jako práci svým studentům. Protože občas si připadám hrozně provinile, že s roztaženou náručí přijmu na palubu studenta, dám mu fantastický téma a po pár letech zjistíme, že jsem ho vlastně uvrhl do jámy Lvové, kde odpověď není vůbec na dohled. A já bych si hrozně přál v tuto chvíli rozlousknout aspoň to, na čem moji kolegové pracují, aby skutečně z toho něco měli taky oni.
Tak jsme se uzemnili od velkých otázek.
Je to tak.
Děkuji velice našemu hostu, doktoru Robertu Hanusovi, a přeji vám, pane doktore, hodně úspěchů ve vašem dalším bádání.
Já taky děkuji, mějte se pěkně.
Naschledanou.